Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, egunon Xantal.
Egunon Xantala.
Egunon Beñadin.
Egunon Beñadin.
Aio Miker.
Untxasizte.
Ba.
Bon, hor dugu, asteuntako Kultur Kuboa. Eta gorkoan, ale, lasai garria, beraz, diren teknikak erakutzeko dizkigu gomidatu batek. Ez da,
Xantal? Nola
Bai, pepres.
Ah, pepres. Ah, no. Zer da?
Nola ditzen da, gomita?
Amaia.
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 Amaia Mujika.
Eta, berak, sortu du?
Mujika talde bat.
Xantal?
Bai, sortu du ez du. Bi aur sortu ditu, baina...
Baia!
Yoga erakastea da. Eta bo, yoga tradizional bat egiten du. Baina, ara ere, egiten du yoga berezi bat. Aurduna diren emaztean zat. Eta, en fet...
Bikain,
zerezgarri,
zosa desberdina. Bai, 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 bikain.
Bon.
Baina, nazteko, gorkoan.
Piskat,
eta aldi honetan ere, Xantalek prestatu digu berri bitxua da.
Guaztengia, Xantal.
Eta bai.
Hor dira.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Eta bai, lotura egiteko, bakizue, lotura egiteko garko gaiarekin, zenta bai. Sortzea ipatuko dugu, amaiak sortzea ipatuko du. Badira munduan zehar, badira oiturak, bakizue, sortzearen inguruan.
Ados, bai.
Sortze behikin. Eta ara, gaur joan gira indiarat. Eta en fait indian badute oitura berezi bat sortze berriekin soriona ekartzeko en fait sortze berriei eta baitut hiru aukera eta
da quiz bat
bai
erran behar duzu penetik prestatzeko eta ale
prexiste orduan indian zer egiten ituzte sortze berriekin sortu berriekin barkatu alors urperatzen dituzte sortu berriak ganz ibaian, minuta bat eta ogoi segunduz.
Zomat?
Minuta bat eta ogoi segunduz. Izi garri zehatza da.
Ados. Eta berizirik ateratzen badira, nahi du...
Eta, zoriona ekartzeko.
Ados. Zorioneku.
Bigarren aukera, biperra ezartzen diete mi puntan.
Biperra edo kurria.
Edo kurria, zer da?
Kurri, kurri.
Kurri.
Ah, kurri.
Kurri.
Bipeja.
Bipeja.
Nola, esperetakoa?
Ja, bai. Edo, irugarren aukera, botatzen dituzte sortu berriak amabos metroko doge batetik.
Irugarrena, enetako.
Piperra, piperra, piperra.
Ez, garge, zozok dituk.
Ez, zer.
Ez, benyan dinek, arrozoina duf. Bai, botatzen dituzte sortu berriak ama bost metro ko doge batetik eta en fait azpian badira jendeak bai oial batekin eta
zazpiak oial batetik hori da
ama bost metrotik
bai bai
Mikel behar dena te
eta bai zei askarrak diren
ala
ibadakizi
bai
Euskal Herrian zer zen lehengo oitura
zer, nondik botatzen zituzten?
Sortu berri batekin.
Holtzarteko subitik botatzen zituzten?
Ez. Ebe, ziborrestearekin, iten zuten, txerto bat.
Aha.
Gerezion do batekin edo beste...
Ados.
Bala.
Hortik bada kantu bat ziborrestea.
Bai, me, ustez Mikel Laboak ez zian egin hori bere horrekin. Zinta mediku bat zen, eta ino ustez fantesiak.
Beste fantesia batzuk bat zituen. Bikain, ba, mi esker. Eta horrein, horrein eskoziarderat usteut joan nien girela. Hor, kuiza berri baten dako.
Bai.
Eta musika batekin.
Bai, bizitu ustut. Lango musika. Hala.
The Lock.
The Lock.
De Loch, de Loch,
de Loch, le, de Rings,
Leibold, de Loch Leibold.
Voilà. Bon, mais bah, aldi bat urte batez, hola. Ipatzeko ene erria, hola. Ebe, baditut galderak. Lau galderak.
Ados?
Lau.
Bai. Zein asmakizun da eskoziaga? Otoko errotak, golfa, kirola, ez otoa. Telebista edo telefona.
Errepikatzen hau zu, lehena. No, lehena, justu.
Otoko errotak.
Nik telebista errango nuke. Telebista, Edison. Edison eduridu...
Telebista, telefona Edison. Ez?
Nik telefona.
Telefona.
Telefona, eta zu? Gehiago erren duzu.
Bai, denak.
Denak.
Egia?
Me bai, denak. Zuzte usie. Estan dena. Bigarrena. Zenbat urte ditu Eskoziako erridik zaharrenak? Scarabrae deitzen dena. 3190 urte. 3693 urte. 5000 urte. Edo Chantal Bezala. Ez du adinik.
Gazte-gaztea. 3600 urte.
Bestia, 3000 ez da kitzon bat. Ez zorrite.
3100.
Bai, 3100. Ebe, 5000 urte.
Ah, bai, eh?
Bai.
5000 urte.
Bai. Iringarria da, zenta, en fait, bon, ikusi berda interneten eta da, egin dute gauza bat bakizu, bakizu...
Bakizue.
Ura pasten da.
Bakizue.
Eri erdian, hola. Bai. Mugitu dute errika bat, pasatzeko eri
erdian. Ah, entzuna nuen.
Eta lur azpian da.
Ados.
Hola, badute, bazuten isolamendua eta dina.
Ados. Ados, ados.
Ekira uberdinak, dudarik gabe. Gero, zein da, Eskoziako animalien ikurra. Bos proposamen. Oh, enez bat ere...
Gero eta gehiago.
Hori da, hori da. Artza, lehoia, ahanoa, oreina, edo adar bakarra. Ritikatu behar dut, Chantal?
Ez.
Lehoia, rango nuke?
Chantal? Zu fantesi pixka bat.
Adar bakarra.
Eba, hori da, Chantal.
Bibazu, Chantal, bibazu.
Leoia Inglaterra da, Michel.
Ba, ez da
kitzat.
Ragoia, ez da Ragoia? Loch Ness.
Loch.
Loch.
Ez.
Ness.
Ez. Ba, kisi zerregan nahi duen whisky.
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 Biski, biski. Biskotxa.
Zantan, ez. Errana idu agua diente. Akizu, odo
bai, 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 ur, bai,
bai. Zenbat botil saltzen diren bakarrik Eskozian urte bakar batean? Urbilena, irabazten du.
Zenbat botil.
Milun bat eta 200.000 botila.
Bosteun eta lautan oita... Bosteun eta... Bosteun mila eta... Lautan oi...
Ados...
Bibazu, Mikel! Hori da?
Zer?
Me, milioik bat eta berriun...
Egia?
Bai, hori da?
Ah, bai,
bai. Bai, eta... bai, hori bakarrik Eskozian. Erra nahi du, euneko amak... Xatzen da Eskozian. Munduan.
Ados. Poteilak. Ados.
Whisky.
Ados.
Ez dakit argi de...
Ados. Beraz, gehiena, beraz, konsumitzen dute Eskozian.
Ahim.
Ah, bai, eh?
Bai.
Boa, harri, harri.
Bon, badut azken bat, hola.
Arre, guazen.
Hola.
Fite, fite.
Euskaraz, idatzitako orain arteko testu zaharrena aurkitu dute Nafarroan.
Bai.
Iruriguiko aztarna tegian. Lehen itzan, sorioneku, edo sorioneko, ikur daiteke. Zenbat urte ditu? Mila, mila zazpiun taberoei eta amak urte, edo bi milatik gora.
Chantal?
Epatu dugu duela guti.
Nae?
Ikel.
Iko Alzheimer nola...
Bi milatik goiti, bi milatik urte. Eta bai.
Bi bazu Mikel, egun errigea.
Zorioneku emakizuna. Mi esker beñadin. Ara, eta usten dugu, bueltatzen gira Eskoziatik Euskal Herrirat, eta behaz, yoga berezia, aipatuko dugu horrein, Amaia, musikarekin, hori da?
Hori da.
Entzun
dezagun.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, orduan ni Amaia musika naiz, aekan lan egiten dut, bainan bestalde dola zonbait urte, 2016-tik yoga klaseak emaiten ditut. Orduan hasi nintzen yoga eranen dugu klasiko batekin, klase kolektiboak eman ditut, eta emaiten segitzen dut, bainan 2019-an lehen aldikotz ama bilakatu nintzen, eta hor, mundu berri batera sartu nintzen, eta orduan deliberatu nuen formatzea aurdun ziren emaztentzat, eta ondotik sortze ondoko yoga ere ikasi nuen, erakasteko.
Segitu hain zin, nola deskubritu duzu yoga orokorrean?
Orduan yoga deskubritu nuen Bordalen, Bizkiuntza horretzen naiz, 2009 zen, eta orduan garaian gaztedanik kine hainitz egiten nuen bizkar arazoak behinituen garai batez hastean bi aldiz ere joiten nintzen kinerat eta yoga sinularik beraz Bordalen zen garaian bai pentsatzen nuen pixka bat stresatuan nintzela behar bainan eta nahi nuen zerbait pixka bat lasaitzeko eta egia garaian, yoga zentzuten nuena, zen gehiago belasaik eta rentzatzela, eta horrek ninduen irakartzen, eta braz hasi nintzen, eta entxatu nituen klase ainitz, Bordalen behitziren ainitz, eta yoga bat bereziki garaian enakien zemota zen, eta yoga batekin maite mindu nintzen, ainitz kantatzen behikin nuen. Ondotik, ala, ez nintzen sobera hori lotu, justu eskola hori, ene irakasleari, segitu nuen, Bordalen nintzelarik. Eta Euskal Herrira sartzean, ebe sekatu nuen yoga mota hori. Eta horra, hola segitu nuen, eta egia, be, kineak gero errantzautala, be, ez duzu gehiagun ere beharrik, be, segi yoga egiten, eta horra, eta yogaren onura fisikoak ere hola deskubritu nituen. Eta geroztik naiz sekulan gelditu, gero joan nintzen indiarat, pixka bat gehiago ezagutu nahi behinuen, batez ere filosofiari buruz. Eta gero pixka bat nire gana etorri da aekari esker, aekaren dartez yoga klaseak eman nituelako ikastaldietan edo ene ikaslei. Eta gero eta galde gehiago nuen, eta orduan pentsatu nuen, bon, ale, orain, formatuko naiz, erakasle izaiteko, giltza guzien ukaiteko, hor arte, justu ene pasioa, edo ene denbora pasa zelako. Eta ala, formatu nintzen 2016, eta geroztik, besegitzen dut, klase maiten, eta partekatzen, niretzat, importantak diren gauzak.
Zergatik, erabaki duzu yoga transmititzea?
Borduan, bai, zehaztu nahi nuke, erabaki nuela yoga partekatzea euskaraz. Egia ninduela interesatzen yoga klaseak emaitea frantsesez. Hemen Euskal Herrian ainitz yoga klase badelako frantsesez. Badira yoga klaseak denetan, baina frantsesez. Eta hortarako erakasle izan nahi nuen partekatzeko, transmititzeko euskaraz. Uste dutalako be importanta dela... Aixaldeak ere euskaraz zaitea, gure hizkuntzan eta desberdinki errezibitzen da ere zerbait be, zure hizkuntzan delarik. Eta ala, beraz, uste nuen importanta zela ere hori zaitea euskal panoraman ere yoga euskaraz izan dadin. Hori zen ere motivazioa. Bai, eta ere pentsatzen dut gure gizartean, gaur egungo gizartean, dena fite doa, dena... Lanera goaz, etxean bada familia, edo ez, bainan beti etxeko lanak badira. Eta uste dut yoga klaseetara joaiten den jendea. Edo yoga klaseari esker, joaiten delarik yoga klase batera, be badu ordu bat erdi. bere gana etortzeko, berriz zentratzeko, berriz bere barnera sartzeko, bere arnasa entzuteko, eta pixka bat burumuna lasatzeko, gorputza lasatzeko, eta horra uste dut jogak baduela bere garantzia gaur egungo gizarte untan.
Zuretzat, zer da zure jogaren definizioa?
Orduan, jogaren definizioa berez da lotura. Jogak, joga sanskrito izkuntzan da. Eta sanskritoz, jogak eran nahi du lotura. Orduan, zeren lotura da jogak lotzen gaituela, lotzen duela gure gorputza, gure espirituari, da espiritua eta gorputza eta harimaren arteko lotura. Hori da jogaren definizioa. Ene definizioa denez hori, bai, janen nuke baietz, yoga definituko nuke ere, bai, errandutan bezala ostion, berba, yogari esker ere, gure barnera sartzen girela, eta lotzen gaitu, bai, eta berba ere argitzen duela gure barnea, gure burua hobeki ezagutzeko, adibidez.
Eta orduan, erranduzu, hasi zirela yoga tradizional edo ez dakiten nola erran, eta orain yoga berezi bat egiten duzu arduun diren emazten zat, aipatzen alduzu.
Orduan, 2006an hasi nintzen klase klasikoekin, denentzat diren klaseekin, eta enelean aurra ukan eta ikusi nuen horaze eroazen aur bat munduntara ekartzea, sortzea berez prozesu ikaragarria delako, eta orduan formatu nintzen aurduan aldiko jogan eta sortze ondoko jogari. Eta diaztik, hasi nintzen beraz bimla eta goita bateko irailetik, hasi nintzen amak laguntzen edo amak segitzen. Egiten ditut beraz segipen individualak. Horiek ez dira klase kolektiboak, ni naiz joiten amen etxeetarat. Hori egiten dut beraz azparne inguruan, azparnen bizi behiniz, pepres goita bost kilometrotarat edo mugitzen alnaiz. Bai honarat ere, adibidez, edo. Eta niretzat importanta da, batzutan nahi ditugu klase kolektiboak hartu, ordun girerarik, bainan behor dut egia ez da egokia, edo ez gira aski, klasea ez da idekitzen, eta horra. Eta orduan atseman nuen utxune bat, hortan, eta hortako formatu nintzen, eta hori eskaini nahi nuke, niretzat bizki importanta delako prestatzea sortzea. Maratoi bat prestatzen dugun bezala, maratoia, ez dakit, ez ginuke inoiz pentsatuko ez entrenatzea, maratoi baten egiteko. Eta, alta, aurdun direlarik neskek batzutan pentsatzen duena, ala, untxa, ez dut prestatzen, baina ez sortzea prestatzen da, eta batzutan ditugun zazpi edo sortzi klaseek ez dute dena tratatzen, eta ez dute gorputza prestatzen, ere ez jogaren bitartez gorputza prestatzen dugu, eta janen nuke batez ere mentala prestatzen dugula, sortzea bizitzeko emazteak prest izan behar dolako. Gorputzak badaki sortzen, baina utzi behar da, ideki behar dira borta guziak, emazteak entzun behar du bai gaizira, bai zure gorputzak badaki, eta batzutan bederatzi labetez, naiz eta biziki zaindua izan, be medikoek ez dute sekulan erranen emazteari prez dela, badakiela, eta biziki untsa egiten duela bere ninia. Hala, egia medikoek beti edo kasu, edo badituzte olako... Ba, edo ez erraiten dute, akasu, ez soberadian, egin hori, ez auto hartu, olako gauzak bainan ez dute, aski erraiten edo berba batzuk egiten dutela, ez dakit. Bainan momentukotz ne inguruan ez dut inoiz entzun hori, beti gehiago emaginek dute goxotasun hori ekartzen, bainan batzutan emaginek ere ez dute denborarik, ospitalean kontsultak fite duiten dira, justu emaztea pisatzen dute, eta horra. Yoga segipenekin, nik hori nahi nuke ekarri amei, entzatzen naiz hori ekartzen, lasaitasun hori, eta batez ere konfientza emaiten, sortze egunaren zat, bai gorputza prestatzen, lantzen ditugu batez ere oinak, zangoak azkartzen ditugu, besoak ere azkartzen ditugu. Zangoak ere sortze egunean, orduan hori espada medikalki egiten sortzea. Emaztea mugitzen albada eta libre balin bada, zangoek dute gorputza sostengatzen. Orduan zango azkarrak, gerria ideki, papoa, dena azkartzen dugu, besoak ere, gero beso azkarrak ninia atxikitzeko, sortuta, niniak maren besotan egoiten behitira, eta hori normala da. Eta hori da, hori prestatzen dugu, yoga klasetan, gorputza beraz, baina nere beraz egan bezala. Mentala, ez dut justu prestatzen sortze librientzat, egan nahi behitu sortze etxeko... sortzen zat, ospitalera joiten algira eta baina nautatzen aldugu prestatzea ere, denek prestatu berlukete ikan bezala, ospitalera joan nahi badugu ere prestatzen algira eta ene ustez behar da ere prestatu konfientzan izaiteko eta medikuei edo emaginei edo ginekologoei ere aurre egiteko behar ba erraiteko ez dut hori nahi edo zaude, edo bainan medikuek badute, uste dut sakralizatzen ditugula, medikuak, ginekologoak eta ez gira usartzen ez erraitea, aiai. Alta, garrasera duiten bagira eta gaizkilan egiten badute, be garrasez aldatuko dugu edo ilapain degiaren zat berdin aldatuko dugu, ikanen dugu ez naiz itzuliko. Bainan medikoekin ez da gertatzen, ez dugu aldatzen ginekoz, ez dugu aldatzen, alta bai, deretso dugu, eta deretso dugu ere jaitea ez dut nahi posizio hortan, edo ez kendu ninia, ez eman bainurik ene niniari, baino emanen diot etxean, adibidez, batzutan bada prisioa, nahi digute ninia kendu pisatzeko, sortu orduko, bainan ez, jaiten aldiego ez, eta erran behar da, ez badugu nahi. Eta olako gauzak ere aipatzen ditugu, segipen horietan, alanik erraiten diet, eta bainua, eta batzutan emazteek ez dute restap gogoetatu. Eta erraiten diate bezzer bainua. Ebe zer ospitalean, ola beita, ospitalean nahiko dizute garbitu. Eta zuk zer pentsatzen duzu. Ez ditut nik ekartzen erantzunak, da... Haien erantzunak, baina justu galdera pausatu eta ez izan sortze momentu hortan, nun ez dakigun gehiago nungiren, sabela usturik eta hola, eta ez bizitu trauma bat bezala gero kentzen badiguten ninia bainatzeko olako gauzak. Edo berbaiz girela traumatizatuak, kentzen dutela ninia, baina ez gira behartuak nien txatzen aiz konsientzia ekartzen olako galderen inguruan, hor bizki konkretua da, bainuarena, bainan batzutan bada ere plazentarena, bada silborarena ere, silbor estearen moztearena. Batzutan gai horiek emaginek ez dituzte aipatzen, dependitzen du ze emaginekin egiten dugun segipena. Bainan plazenta batzutan ez du neork aipatzen. Eta berba entzuleek ere pentsatuko dutela, bainan zer jaiten du, zergatik aipatzen du plazenta.
Eba izagetik.
Baina jakin behar da plazentarekin mila gauza egiten aldirela. Gauza simpleenetik asiz, justu landatuz, kultura batzuetan, hainitzetan plazentak errekuperatzen dira. Ez dira batez ere eta sustut, ez dira botatzen, ez da zikin bat, plazenta ez da zikina. Behar ginunke horatu, berak duelako elikatzen gure ninia 9 hilabetez, fen ala ere ahigarri da, orkano bat sortzen da justu ninia elikatzeko, eta gero ospitalean botatzen digute batzutan abisatu gabe, gehienetan, abisatu gabe, ez dute galde egiten amari eta zer egiten dugu plazentarekin, ez botatzen dute, ebasten digute, janen duke. Gure organoa, beraz bai errekuperatzen alda, batzuk egiten dituzte kuadroak, amprentak, eta plazentak baduelako arbolaren forma itxura, tampona egiten delarik, arbola edejak egiten dira. Hora adibidez, hori da bat, edo landatzea da klasikoena, eta ene ustez simbolikoki ere gauza edeja da. Bon, ez naiz objektiboan, nik hori egindutalako ene bi aurrekin. Baina hori da gure aurrak elikatu eta ebe... elikatzen du arbola bat, geroan iraunen duen arbolak. Hala.
Irrekuperatu dituzu zure plazentak eta lujera behiz ezagir dituzu.
Ordoan bai, nik irrekuperatu ditut ene aurren bi plazentak eta bientzat arbolak landatu ditut. Ordoan diakin berba pentsatzen zula, me ez da garaia landatzeko. Be ez da deus, ez bada garaia, kongelaturian egoiten dira bizkiuntza. Posa batean ez da razorik, hori eginduten eleen plazentarekin ez baitzen garaia. Egonda luzaz kongelaturian eta ala momentua zelarik landatu dugu. Eta biak landatu ditugu eta hor arbola ederrak dituzte orain.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu, gero beraz Amaia musikarekin Yogama ama endako beraz prestatu duen edo garatu duen yoga teknikak eta bere hori amatasunari buruzko gogoetak
bai.
Hori ezautzen
Zika, bai.
Anartean,
bai, zuren zuren dugu.
Ba, ez dakit zen gaitik, baina ikusten zaituzte dalerik hor nire aintzinean, pentsatzen dut hor biak bat abestearen parean Bonnie and Clyde ikusten dut.
Nor da Bonnie orduan.
Zautzen alduzu.
Hemen,
ez gira biziki urrun joan, bihar norat joan engira.
Tu?
Ahma Kazenav. Zautzen duzu?
Batere.
Kazula.
Horitzen iz, bai.
Bai.
Horirin gaia zen hori.
Eta bai, entzunen dugu Bonnie and Clyde, Serge Gainsbourgen kantua, baina Ahma Kazenav, beraz, Kazula izen goitearekin ezotua den artistaren bertsionea 2004ean atera zuena goazen.
J'avais lu l'histoire des échigères, comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu? J'en demandé encore. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà. Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est Bonnie. A eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Paget et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Moi, lorsque j'ai connu Clyde, autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, hein? Et j'en ai bien oublié de faire taire celui qui se met à gueuler.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait raquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Paget.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se réunir, de s'installer tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, Voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui deviennent à l'attaque.
Oh yeah.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble, pauvre. Moi, je m'en fous. Cette Bourbonie que j'ai dramée, quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clive Arro. Façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était bouger. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand ils sont morts, Varro et Bonnie Parker.
Kazuna, kazul eta bo, 2004an diska bat etera zuen berak voilà,
zertan da guai
ari da diska berri bat prestatzen hor zen beraz Le Plus Beau Hits volume 1 Armand Kazul beraz Armand Kazunov di Kazul eta hartu zituen gustukoak zituen kantuak eta bere bo, asentuarekin plazeraz laboraria zen eta laborantza
zen da tipoa
eta bai uste nian zera biharnokoa, bai, biharnesa eta horrein diska berrian bertsione berri bat izan enen du Chantal Parker eta Benjamin Barrow ari segi dezagun amaia musikarekin Iogama aipatzen duela eta
namaste.
Duela, guazen, namaste
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hortuan sortzea prestatzeko badira yoga postura bereziak eta ere janen nuke boastapenean bai beti ordunaldi guzian adaptatzen dira posturak adibidez naiz eta evidentea izan ez dugu tripa gaineko posturarik egiten adibidez astapenetik ez dugu presiorik emaiten tripan naiz eta triparik ez izan alaxa esten dituguriak. Badira olako gauzak, gero da amen arabera, yoga batzuk, yoga egiten dute aspalditik, orduan ez da baita ez bada kontraindikaziorik, segitzen da amaren erritmoa. Gero yogan astapena balin bada jentzat, ez dugu gauza behirik edo adibidez ez gira joanen buru gainerat, ez badute inoiz yogarik egin. Baina yoga egina balin badu eta trebea balin bada buru gainean ebe ez da kontraindikaziorik da zinez amaren arabera.
Ados. Eta gero, sortze eta gero yoga egiten da ere niniekin, ora, posturak niniekin.
Orduan, bai, sortze eta gero ebe horra ama utxa da, gorputza ideki da. Bada espazioa handia bere barnean eta posturen bitartez entxeatzen gira belaguntzen, berriz betetzen, tripa berriz aktibatzen, poliki biziki goxoa da ez da deus intentsurik dira ala, luzaroan egiten da epe luze bateko gauza da eta bo kontestuaren arabera sortzen ondotik edo garaimin bera da, edo ez amarentzat, baina bo idealean emaztea egina da garai hortan, guti altxatzen da, baina bon, gure gizartean usu bakarrik da, eta orduan sortze ondoko jogari esker ere bakartasun hori hausten dugu, simpleki biltzen gira, ni nola ama naizen ala amen artean, eta be amen gaiak aipatzen alditugu, orduan hor, ene amak asketarekin mintzo naiz, lo eskasa, eta bar, ongi ezagutzen dut gai hori. Eta olako gauzak ere aipatzen ditugu, eta uste dut segipenaren parte importanta bat dela ere hortan mintzoan mintzatzea, ez justu gorputza berriz aktibatzea. Bainan posible da ere ez mintzatzea, eta justu egiten dugu yoga saioa, beraz, sortze ondokoari egokiturik. Beraz, gehiago hor tripa ez dugu landu sortze aintzin, bistan dena. Eta hor, da berriz aktibatzen dugu zonalde hori, baina beti besoak eta zangoak eta azkartzen ditugu ere, bizkarra, espaldak ere, ze ninia initz besotan behitugu, normal den bezala, errepikatzen dut, espaldetan den tensioa edo lasaitzen dugu. Eta kasurietan, beraz beti amaren etxean behiniz, ninia hor da, eta ninianik hartzen aldut besotan amak bere yoga saioa egin dezan, eta gero biztan dena niniari egokitzen girela. Ninia untsa bada bai egiten aldugu ere parte jarazten aldugu, eginez mugimendu tipiak, gauza tipiak dira, baina niniarekin mintzatuz eta zaiten aldira masaia tipiak, edo amak posturak egiten ditu ninia besotan hartuz, posible da, badira olako gauzak, eta gero ninia goxe balin bada, eta amak bulaja eman behar balin badio, be galditzen dugu, eta nire jola ere hor da, laguntzen aldut ere, beraz, beti nire amak asketarekin bulaja emaitearen gaia ere tratatzen aldugu, olako gauzak. Baina, oha ez naiz medikoa, arazoak balin badira, nik maiten alditut zenbaki batzuk profesionalenak ala ditut danak izan bulak ematearen inguruan edo emagin edo bestalde.
Ados, galdera pixkat, zer jaten duzu yoga intzin edo yoga eta gero?
Orduan, yoga intzin eta yoga eta gero entzatzen gira ez jaten berehala. Obeda praktikatzea tripa estelarik bete-bete-betea, bainan badira ere posturak liserik eta egesteko, eta beraz afari edo bazkari on baten ondotik nahi badugu praktikatu, posible da, postura desberdinak dira. Eta yoga eta gero ere bederen horren erdi batez edo entzatzen gira tripa bakian usten, eta dian behar balin badugu, behobe gauza likidoak edo likidoekin hastea, edo tisana batekin hasi, eta gero dian pixka bat berantago. Baina gero, yogak ez du sekulan erraiten ez dela hau edo hori dian behar, edo edan behar, dena posible da, da beti gure kontzientziarekin, ala, nola giren, ni ez naiz vegetarianoa, baina badakit apeprez zeharagi jaten dutan, eta noiz, eta bar.
Ze aholkatuko zenioke arduna den ama berri bati?
Aholkatuko nioke gaiari interesatzea, baina zinez. Jakitatea egiazko podere bat delako. Eta hori edozoin pertsunaren aintzinean, medikoen aintzinean ere. Jakin behar du zer nahi duen, jakin behar du zer egin, edo zein kasutan, ez justu dena untsa pasatzen bada hobe, baina nire jakin behar du zer egin, ebe ez bada untsa pasatzen, zer nahi duen. Hala, zezahena eta aipatzen dugu ere, dena jakin behar da, zer, dena egoera guztiak landu behar dira. Bikotea balin bada bereisketa fisikoa amak joan behar badu, ez dakit nora beste ospitale batera transfer bat balin bada eta hori guzia aipatzen da ere, bainan behin nahi da aipatuta, bestugu gehiago aipatzen, bainan ala, bederen amak hori gogoetatu du, eta hoja, obeda hola lantzea, ez eta fen sorpresarik zen gabe, berriz ere jakitea begiazko podere bat behita. Beraz, hori alokatuko nioke. Interesatu, ez joan otoi pentsatuz, nome, resada, hori egiten dugu betidanik. Bai, baina gaur egungo gizartea desberdina da, eta uste dut dena emaiten dugula medikuen gain, edo gure ardura pixka bat galdu dugu, pač maiten dut aktore bezala, ez girela gehiago aktoreak, pixka bat, ala, emaztea bilakatu da objektu bat, itzorduz itzordu, pisatzen dugu, neurtzen, tensio hartzen, eta gutitan galdetzen diogu, eta zu nola zira. Ala, aldiz, zonbat pisatzen duen, bai galde egiten diogu beti. Ala, beraz...
Zonbat kilo hartu dituzu...
Hori da, eta hori berdin zaigu. Ez ginuke pisatu behar ere ez salbu emazteak nahi balin badu, baina oha, berdin zaigu. Hala, beraz, oha, jakin izan zaitez zure sortzearen aktorea, edo izaiteko zure sortzearen aktorea.
Iduritu gai izigarri garrantzitsua dela zuretzat. Amatasuna edo ardunaldia eta ez dakit zergaitik, bakizu zergaitik gai hori interesetzen zaizu.
Ebe, bainik bene lehen ardunaldia naiz eta bizi izan dutan kontzienteki eta bar ukandut segipen orokorra behar nahi du ber imaginarekin astapenetik bederatzi labetez. Eta ondotik ere berekin, sortzea berekin, fen, ala, hori zen nahi nuena. Ala ere, matresentzia da sortze zure aurra sortutaz, zure bruna aldatzen da. Eta hori gertatzen da gizonei ere, patresentzia deitzen da. Baina aldatuak gira, beraz pertsona berriak gira, fisikoki ere. Eta hor hartu naiz bezzea gauza azkarra zen sortzea. Simpleki, eta harin nintzen, me wau, bon, geniala da, sortzea, nik biziki maite dut sortze momentu hori, ala, bederatzi amar sortze bizitzeak, nahi beldurtzen, ala, salbuge.
Segida gero.
Hori da, beraz galdituko naiz birekin. Ala, baina sortzea berez hain da azkarra, nik genialatxe maiten dut momentu hori. Sortzen dugu umano bat, fen gizaki bat egin dugu eta berari ajera egiten diogu. Santzaukan dut nik ahapatzean jaurek nire bigarren auja eta fen momentu horiek dira ikaragarriak. Eta uste dut behar dela, irautza bat sortze munduan, ez da posible emazteak hola moztea haien gorputzatik dei hasteko, eta sortzea izan behar da emaztearena. Ez da medikoarena, ez da ginekoarena, ez da imaginarena. Sortzea gurea da, gure eta orduan bainan ortaratzeko, ortako behar da irautza bat, behar ditugu baldintza duinak sortu. Baldintza duinak sortu amentzat, amek, amei jakitateak edo amek emazteak berdituzte jakitateak berreskuratu eta ondotik ere hori esker sortze ondoko garaiaren zat ere balintza duinak eman emaztei. Michel Audin frantses obstetrikalari famatua da sortze libreetan eta berak duelako sortze naturala bultzatu pixka bat ospitaletan lehen etzen hola pentsatzen. Dibidez berak du ere bultzatu ninia lahu gainean sartzea, sortzea eta gero, gauza naturalak azken finean. Eta berak reiten du mundu aldatzeko behar dela sortzen paradigmo aldatu. Eta nik ere hortan sinesten dut.
Fikain. Ba alduzu postuarik gustukoena, amaia? Yoga postuarik?
Bai.
Eta zergatik. Zoin eta zergatik.
Bai, baditut postura batzuk biziki maite dituztanak, orduan biziki simpleak dira, ortako maite ditut berba. Adibidez bada bat, deitzen dena ekapada jadza kapotana zena. Urtsoaren postura da. Biziki maite dut bizitza guzian egiten aldelako, ordun aldi denboran ere, adibidez, edo hilabetekoak ditugularik ere, ze gauza batzu ala, gorputza desberdina delako momentu horietan, baina postura hori biziki maite dut egiten aldugu dian eta gero adibidez ere, hoja da erdi etzana, zanko bat plegaturik, ala, baina biziki goxoa da eta hoja adibidez, bat aipatzeko hori aipatuko nuke.
Aipatu duzu, batzutan, badira emazte batzuk, haien ardu naldia. Ez dutela untxabizitzen, gaizki sentitzen dira, edo ez dakit haien gorputzan, gorputza latzen da, eta ez dute soportatzen nola bilakatzen dira. Eta okan duzu jadanik zure ikasleetan olako emazteak nola laguntzen duzu?
Orduan bai, aski klasikoa da, jakin behar da, orduan aldi denboran normala da, gorputza aldatzen da, hormonak ere ari dira lanean hainitz, eta orduan edo gaizki sentziak tripa, gaizki zaitea, beti goiti bota nahia, edo gerri aldean minak, ziatika, dibidez, ahont normala da. Eta bai, badira posturak, bepreseski urtsuaren postura bikaina da, ziatikaren zat, ala luzatzeko. Eta bai, beti klasea sibaino lehen, naiz eta amak klaseko adibidez arpidetza hartzen duen, amak beti galdeginen diot, bon, nola zira, untsa, baduzu min berezirik, eta erraiten badaut, ame hor, gauaz, zindut lo egin, min dut, be, ziatikan adibidez, be, adaptatzen dut saioa, eta egiten ditugu bai postura bereziak, mina... min horren lasaitzeko edo saiesteko edo eta nire ideia da ere joitean amen etxetarat da haiek jakin dezaten ni joan eta ebe jakin dezaten postura horren aja egiten eta hala.
Okan enuke azken galdera bat zetakit zerbait gehitzu nahi duzunez edo
bai, nire ustez, bon, badira, xifriak ere enzta justu nire sensazioa edo nire gauza, bainan intzermek hor egin duen azken inkestan, da 2015-eko xifriekin. Adibidez, ama gaztean eriotz tasa edo eriotzen xifriak, dira bigarren kausa da, beraz, 113 hainitz da amek beren buruaz beste egiten dutela. Eta orduan hori egiazko xifriak dira, xifri ofizialak, inzerm eta zante publik franz.
Ama berriak?
Bai, lehen urtean. Aujaren lehen urtean, 113 bere buruaz beste egiten du. Xifri karagajia da. Jakinez lehen kausa, 114 da, eta da eriotz kardiobaskularak. Eta bigarren kausa beraz beren buruaz beste egitea. Orduan sortze ondoko depresioa eta zailtasunak hor dira, konkretua da eta horren saiesteko amaren beharrak entzun behar dira ere eta emazten artean bildu, amen artean bildu eta horra eta uste dut be hori zen ere nire ideia amen bakartasuna saiestu yoga segipenekin eta yogaren tresnak ere transmititu ama gazte bati, ama gazter izan arnasketa ez dugularik denburarik yoga egiteko, hor sortze ondoko yogan ez ditugu egiten ordu bat tala ordeneko posturak, da la orden bat ogei minuta batzutan askida eta hori uste dut lortzen aldugula, baita ere ahnasketa, naiz eta nina bularrean ukan, ebe egiten alditugu ahnasketak, lasaitu, olako gauzak jogaren tresnak transmititu amagazteai, haien bakartasuna eta batez ere haien minak edo harintzeko.
Nola ahemanetan sartzen ala gira zurekin?
Bai, orduan baditut sare sozialetan naiz, hola sartzen alzizte ahemanetan enekin, badut Instagram edo Facebook hori alde bat. Instagramen adibidez da amaia.soomyoga eta Facebooken soomyoga idazten da SOHOM yoga. Hala, hola atx maiten alna osuek, gero entzatzen naiz traktak usten osteopata eta horietan bainan.
Hospitalian?
Ez orain dik. Laster.
Laster
klase ofizialak ospitaletan. Irautzaren ondotik.
Hala, hori da. Bai, bene nire azken galdera. Bozu amets bat. Amaia. Amets bat.
Yoga erakasle bezala?
Edo, nahi zuen bezala. Edo amaia bezala, edo...
Yoga ipatzen baitugu... Baina inuke nire amets bat litaike ama bat segitzea sortzen zin eta hori zaitea sortze momentuan eta horra. Berekin izaitea prozesu guzi hortan.
Ados, bebikain. Mil esker, Amaia.
Zuei, mil esker, zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Aha. Ara, datu interesgarriak eta proposamen interesgarri bat
bai. Irautza amentzat, irautza bat amentzat.
Eta anartean ara, Instagram edo Facebooken atxemaiten alko duzue
irautza amaia. Facebooketik, ala ere, bon bai. Irautza Facebooketik
hori beste bai. Egun baterako
bai, eta... haste batenako ere
ari musikarek izegituko dugu baina din
lotura bat egiteko enekuizarekin, eskoziarekin eta hori sorioneko edo sorioneku edo ez dakitze bai. Hautatu diat bizardunak, hola hola lasaitu gira amaiarekin eta guai
nungoak dira bizardunak?
Ba, nafartarrak.
Nafartarrak, nafartardea
aberria
bo, guazen eta Nafarroa gure aberrian bizardunak.
Eukaristia ondoren udara noa, itzultzerakoan ez da guztiak, barrezkari dita neri begira, beretako gizona guztik mozkorra ugaren agara. Gure Nafarroan berriztuko daima, eskalerio.
Gura Nafarroa, gugare Nafarra. Eh? Aiek dire, aiek dire. Bo, bibazu, kantu edo zerra, bizardunak. Eta, azteuntako esaldia, kasu seriosa da, Chantal, ez du.
Seriosa da, mena eskoziaga da.
Ah?
Bai, bebukatzeko olako tematika batekin, ola bukatu behar da. Gauza biziki importante ekin.
Whisky ez dut maite, whisky Nahiago dut bon, Bourbon.
Eta dragoiak. Ah,
dragoiak bai.
Adar bakarrak.
Bon, adar bakarrak.
atzoko euria biharko uiskia da. Irringarria da, me ala ere esperientzaz beterik da.
Ala balitz. Bikaina, mi esker zueri, mi esker
zure
guzier eta Euskal Herriko irrati libre guziak eta
gora nafarroa
eta gora nafarroa elduen aster arte, zorion uku astea pasa.
radiokultura.eus